Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
časova i 5 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa vama smo sve do 13 sati, a u narednih sat vremena pitanje je da li nas prisluškuju više nego što mislimo. Ovih dana mogli ste da čujete da postoje brojne nepravilnosti kad je reč o zaštiti podataka i privatnosti građana, na šta su već, i to nebrojeno puta, upozoravali i poverenik i ombudsman. Nedavno su obavili i nadzor telefonskih operatera, sačinili izvešte i razgovarali s prvim čovekom BIA. Podneli su i 14 preporuka Skupštini i Vladi, a da vas podsjetim, svojevremeno je Ustavni sud zabranio Vojno-bezbednosnoj agenciji i BIA da prisluškuju građane, lociraju vlasnike telefona, proveravaju SMS i MMS bez dozvole suda. Po svemu sudeći, to je ostalo mrtvo slovo na papiru i ponovo su se angažovali poverenik i ombudsman, i šta će biti, vidjet ćemo i saznaćemo uskoro. No, prema obećanjima nove vlasti, problem neovlašćenog prisluškivanja uskoro će biti rešen, pa da im verujemo. Moj gost za koji trenutak biće Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda i možete zajedno s nama da talasite. Dobar dan. 11:10 i najavila sam Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, zaštitu podataka o ličnosti, moj današnji gost. Gospodine Šabiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I prvo i logično pitanje, a kad sam najavila temu pre dva dana i pojavila se na sajtu, zvali su i slušalci i kao da su podeljena mišljenja. Jedni kažu, prisluškuju nas već 45 godina, drugi kažu, pa prisluškuju nas, ali neki toga nisu ni dovoljno svesni. Pa da li nas prisluškuju više od onog što očekujemo?
Da se razumemo, naravno, prisluškivanje, presretanje komunikacija, pristup zadržanim podacima iz elektronske komunikacije, kontrola internet komunikacije i slično, to je realnost doba u kome živimo. Dakle, nije uopšte sporno. Ima prisluškivanja, odnosno presretanja komunikacija, odnosno pristupa zadržanim podacima, to uopšte nije sporno. I naravno mora da bi. Mislim, živimo u takvom svetu, u svetu u kome se sad pola života odvija u toj elektronskoj sferi. I naravno da neke državne službe čiji posao je, recimo, da se bore protiv kriminala, protiv terorizma, dakle da štite nekakve legitimne interese, pored ostalog moraju i to da rade. I dakle nije problem u tome da li prisluškivanja. I ima, naravno da ga ima i mora ga biti i prisluškivanja i ovih mera koja liče na prisluškivanja poput pristupa podacima o komunikaciji, ali naš problem u tome što mi zapravo doskora nismo ni imali jasne predstave o tome koje su to dimenzije, a pogotovo što nismo imali jasne predstave o tome da se to odvija, čini se da je način koji je u ozbiljnom raskoraku sa onim što piše u Ustavu Srbije.
Da, dakle, krši se Ustav i ja sam u najavi i rekla da je Ustavni sud reagovao i to po žalbama i vas i gospodina Jankovića, ombudsmana, ali...
Pa dobro, to je naravno vrlo važna odluka Ustavnog suda. Dakle, pre neki dve godine zajedničkim zahtevom smo pokrenuli postupak za ocjenu ustavnosti dva zakona, zakon o elektronskim komunikacijama i zakon o vojno-bezbednostnoj i vojno-obaveštajnoj agenciji. Zajedno smo to radili, Zaštitnik građana i ja. I eto, neki godinu i pol, dve godine docnije, Ustavni sud je doneo odluku koji je potvrdio stav na kome smo mi insistirali od početka. Još u vreme donošenja zakona o elektronskim komunikacijama bio je na javnoj sceni gotovo otvoren rat između s jedne strane
zaštitnika
i povernika, s druge strane predlagača zakona, službi i tako dalje. I eto, trebalo je toliko vremena da se potvrdi nešto što je po našem mišljenju bilo očigledno na samom početku. I sad, pazite, pao je jedan zakon. Ali ima još jedan zakon. I sad je otvoreno pitanje da li neko ima aspiracija da nas natera da rušimo na Ustavnom sudu i svaki pojedinačno, ili smo mi društvo koje će reći, pa dobro, shvatili smo poruku. Ustav Srbije piše da to mora da ide na ovaj način i bit će na taj način. Zbog toga smo, dakle, Zaštitnik i ja pripremili taj predlog mera koji ste vi ispomenuli u uvodu emisije, dakle to je 14 različite mera koje su po našem mišljenju neophodne, koje je neophodno uneti u pravni poredak, gde bismo imali neki mehanizam kontrole koji dovodi, kako bi rekao, prihvatljive okvire taj problem koji ima. Dovodi ga jedan prihvatljiv stat sa Ustavom, a omogućuje, dakle, obe stvari.
Pitaću vas za te mere, ali bih voljela da vas pitam da li je tačno da se toliko zadire u privatnost nas građana, da su bili tim podatkom i tom činjenicom iznenađeni čak i oni koji se bave pitanjem bezbednosti.
Da, ja moram reći, ja sam bio iznenađen. Dakle, o čemu se radi? Dakle, vi ste s pravom rekli. Ja već godinama upozoravam, dakle, da mi sa, ako želimo, dakle, primjenu svog ustava, ako želimo stvarno garanciju, dakle, ustav zajedničkih prava građana, da nekako kao noj u pesak država zabija glavu i da jednostavno neće da se bavi tim problemom. I ta akcija koju ste spominjali, ta akcija nadzora, dakle, koju su spravili ovlašćena lica, poverenika za informacije, akcija nad četiri telefonska provajdera u Srbiji, je zapravo samo ilustrovala ono što ja tvrdim godinama. Dakle, da su dimenzije problema iznenađujuće čak i za direktne aktere. Tu ima nekoliko poruka iz te akcije koje su prosto, znate, onako zaista uznemiravajući. Prvo, akcija je, da i to demistifikujemo, nije imala za predmet direktno prisluškivanje. Moji ljudi su ovaj put kontrolisali taj takozvani pristup zadržanim podacima. Dakle, osim mera prisluškivanja, vi imate i, dakle, mogućnost da od provajdera tražite podatke o komunikaciji. Dakle, ako imam ovlašćenja, onda tražim, recimo, u slučaju da me vi zanimate, za vas godinu dana unazad podatke o tome koga ste zvali, odakle ste zvali, koga vas je zvao, s kim razmenjate SMS poruke, u nekim slučajima čak i sadržno.
Izvinite, ali rekli ste ako imam ovlašćenje.
Upravo do toga dolazimo. I sad, vidite, to je, po mom shvatanju, nekada i mnogo više nego prisluškivanje. Za to da ja čujem sadržno jednog ili dva vaša telefonska razgovora može značiti malo ili mnogo. Ali ako ja znam godinu dana unazad s kim bi komunicirao, kompletno vašu komunikaciju. Koje sajtove posjećujete? Pa ja vama znam strahovito.
Znate gotovo
ljudi,
sve.
Da, pogotovo ljudi osposobljeni, dakle, da rade profile i tako dalje. I sad, naravno, nije to loša stvar kad to rade ovlašćena lica, kad to rade borbe protiv kriminala i zaradi zaštite državnih ustavom utvrđenih interesa. Ali nemamo direktnu mogućnost da to radi neko drugi, u potpuno nelegitimna stvar. I dakle, šta je zapravo fenomen koji za mene bio najšokantniji? Dakle, kada su moji ljudi počeli da gledaju kako taj sistem funkcioniše, ali mi smo došli do ilustracijenog nevjerovatnog odnosa. Ako ćete provajdera prema svojim klijentima. Vi imate dva načina pristupa tim zadržanim podacima. Vi ste sad državni organ i vi želite ove podatke o meni, o kojima vam govorim. Jedan je način online. Dakle, tri strukture, to su Bezbednostna informativna agencija, MUP i Vojna bezbednostna agencija, imaju mogućnost, dakle, da bez ikakve komunikacije s vama kao provajderom, dakle, direktno ulaze u bazu vašu bazu podataka i uzimaju to iz moje komunikacije.
Vi ste smatrali da to nije bilo u redu? Samo da podsjetim.
To naravno može da bude u redu. Ali uz uslov da su...
Uz dva uslova, da je bezbednost, dakle, ili interes zemlje.
Da je to odobrio sud i da je to sud odobrio radi krivičnog progona ili radi zaštite državne bezbednosti.
Morala sam to da pitam da slušalcima potpuno bude jasno.
Mi smo ovdje imali situaciju, dakle, da mi uopšte odobravamo sud, nego direktori službe.
Znači, direktor službe, recimo Vojno-bezbednostne agencije...
Ili on sam sebi, odnosno svom čovjeku...
Želi da sazna sve o meni i traži. Dobro.
Dakle, to nije korespondiralo sa ustavnim rješenjem. Ali manje više to. Znate, mi smo imali jednu drugu situaciju. Dakle, od četiri provajdera koji imaju sistem, koji imaju baze podataka, u milionima građana Srbije baze podataka je vrste. Samo jedan od njih se usudio da aktivira softversku aplikaciju kojem je brojao broj tih pristupa. Dakle, nije on ni slučajno kontrolisao šta službe rade i tako dalje. Ali je brojao koliko puta su službe ušle u tu bazu podataka.
I koliko?
Jedan jedini. Trojica uopšte nisu. Sad, pazite tu poruku. Ja sam provider, ja živim od vas i živim od tih milijona ili dva pretplatnika. Ja vam jemčim nekakvu privatnost, nekakav kvalitet usluga, jemčim valjda da ću vam štititi tu komunikaciju, ali mene savršeno ne zanima šta država radi s vašim podacima. To je samo po sebi poruka. Ovaj jedan je izbrojao preko 270.000 u godini dana. Ako to pomnožite s koeficijentom 4, koliko ima operatora ili s 3, dolazite do cifre koja je svakako vredna, ozbiljna analiza. I što je još interesantnije, postoji naravno ova mogućnost samo te tri strukture i one su najrobustnije, dakle online pristup. Neke druge strukture mogu da pristupe također, opet na osnovu odluke suda i tako dalje, ali oni nemaju mogućnost online pristupa i one moraju da se obrate provajderu i da kažu, molim vas, pozivam na taj zakon, tražimo da nam date te podatke. Međutim, i takvih slučaj je bilo relativno, mislim, smešno malo u poređenju s ovih 270.000 koji su ne. Takvi slučaj je u cijeloj Srbiji kod sva četiri provajdera bilo otprilike 4.500. Dakle, to su, dakle, zahtevi različite državnih organa. I što je vrlo zanimljivo, ti 4.500 u gotovo polovini slučaja uopšte nije navedeno osnov. Nikakav osnov, nego samo dajte mi podatke. I davam su podatke. I to zapravo znači da je provajder više vodi računa o autoritetu organa vlasti nego o legitimitetu njegovog zahtjeva. I sad, u odsustvu evidencije, kako vi možete da kontrolišete zakonitost? Kako vi možete da pretpostavite da taj neko ko traži podatke radi, malo pre rekao smo, radi zaštite državne bezbednosti ili radi progonja, zato što goni učinioca krivičnog djela, ili radi, na primjer, za svog kuma koji ima privatnu detektivsku agenciju. Ili šta god
o agencijama ćemo posebno i sa god, njima ste imali.
Šalim se, dakle, ali ne znam da me razumete. Dakle, naravno, zapravo nemamo nikakav sistem. I to je to upozorenje koje smo zaštitnike zajedno uputili. Dakle, potpuno je nesporno, naravno, službe moraju da rade svoj posao, oni imaju važnu ulogu, njima treba omogućiti ustav da to rade, pored ostalog da rade i ovo, ali samo u skladu sa precizno utvrđenim ustavima, u skladu sa ustavom.
Novi prvi čovjek BIA, Nebojša Rodić, je pokazao želju da sarađuje, da dobro sarađuje, ali Vojna obaveštajna agencija nije. I onda sam pročitala i informacije da zaposleni koji su želeli da budu u saradnji sa vama i da obave svoj
ne
deo posla
sa zaštitnikom, da
da su oni prošli strašno, da im je bilo čak prećeno. I
ja nisam i nemam konkretne podatke, dakle, to je iskustvo iz aktivnosti zaštitnika, ali svakako zabrinjavajuće. Dakle, koliko je dobro, dakle, što je direktor bio zapravo za svoj prvi zvanični sastanak javni izabrao za sagovornike zaštitnike ljudskih prava i čini mi se poslao jednu dobru poruku, posebno naglasivši da će agencija podržati taj predlog mera. Toliko nije dobro ako neke druge strukture ne razumeju da je to zapravo pravi put. Ono što mi treba da znamo, naravno, malo tu mogu da urade same službe. Dakle, one mogu da se uzdrže od ovih aktivnosti, mogu da primene ovu ili onu meru, poput dvostrukog ključa, što je jedno specifično rešenje koje sugeriše ombudsman, ali generalno, dakle, ono glavno što treba da se uradi, to je da se napravi sistem, da se znaju pravila.
A hoće li neko odgovarati kao direktor zbog toga što je svom zaposlenom pretio otkazom ili stavljao,
mislim, na... To nije moj posao, ne znam, nije ovo zemlja u kojoj se mnogo i često odgovara za raznorazne kršenje ljudskih prava i zakona, nažalost nije. Ne znam da li će, ali ono što je pitanje koje mene zanima, to je da ustanovimo sistem u kome ne može da bude izložen, dakle, šikani ili maltretiranju, a ukoliko, dakle, bude uzbunjivač, ukoliko govori u javnom interesu, isto tako sistem u kome ne može, dakle, niko organ koji je ustavom zakonom predviđen da vrši neku kontrolu, obstruirati, uskraćivati mu informacije, tako da. Viste, kad su moji inspektori došli kod provajdera i tražili, dakle, pozivajući na svoje zakonske ovlašćenja koje su nesporne, pravo pristupa svim dokumentima, svoje opreme i svi se, tako da je, ovi su rekli, znate li, mi moramo da dobijemo odobrenje od BIH.
Znači, oni ne poznaju zapravo zakon, odnosno vaše ovlašćenje.
Do paradoksalne situacije dolazi. Onda oni treba, znaju oni zakon, moji inspektori pokažu da piše to lepo zakon.
Ali ozbiljnije zvuči bija.
I onda, znate, pazite vi kako to izgleda. Dakle, to je priča o nekom starom, podaničkom, da ne kažem ropskom mentalitetu koji treba menjati. Ja moram da priznam, tu je bija još i bivši direktor Vukadinović, dakle, reagovala kako valja. Dakle, ovi su tražili da li oni smeju povjerenikovim ljudima da daju. To je izbio stih odgovor, znači šta nismo mi u poziciji da dajemo, ni sako smo dobrojani. To su ljudi koji nastupaju po nalogu svog predpostavljenog u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i tako dalje. Dakle, ali sad pazite vi, dakle, koji je to odnos. I mi postoji otpor, dakle, prema bilo kakvoj kontroli. A to je
pomenuli ste dvostruki prsten, šta to znači? Prethodni direktor BIA je bio saglasan da se on uvede.
To je jedna od mera, mm-hmm. to je mera koju je ombudsman predložio još pre 2 godine, kada je on kontrolisao BIA i tako da je jedna od mera koja je samo inicijalna, koja je osnovna, daleko od toga da ona može da obezbedi ono što nama treba. A to je, dakle, praktično mera koja isključuje mogućnost da vi sami sebi odobravate i da jedino vi, dakle, odlučujete o tome da li ćete pristupiti mojim podacima ili na drugi način obrađivati podatke. Dakle, mera koja obezbeđuje da u najmanju ruku dva subjekta može da se preduzme ta aktivnost koja pretpostavlja ograničavanje ljudskih prava. Ali treba više od toga, treba mnogo više od toga. Dakle, sve dok je to, kako bi rekao, dva ključa, ali u levoj i desnoj ruci istog subjekta, to ne jemči mnogo. Dakle, ono što treba, to je upisano u T4 mera, to je neizbrisivi trag. Dakle, je potpuno je legitimno službama treba prisluškivanje vašeg ili mog ili ne znam čijeg telefonskog razgovora u situaciji kad postoji osnovana sumnja da smo kriminalci, teroriste, što god već bilo. Ali, dakle, ne može onaj kome treba da odstupi od ustavne garancije samo o tome da odluči. On traži, drugi odlučuje, treći kontroliše. I samo tako možemo znati da li je u redu. I ta kontrola se zapravo isvodi upravo na obezbeđenje ljudskih prava. Dakle, kad poverenik dođe i kontroliše ovo što je kontrolisao, ne kontroliše on sadržnu akciju BIA i VBA. To mene savršeno ne zanima i ne treba da me zanima. Ali me zanima da li oni to rade u skladu sa ustavom i zakonom. Dakle, onda kada se može pokazati da se to radi na osnovu naloga suda, a zbog, kao što smo rekli, otkrivanja učinioca krivičnog dela ili zbog zaštite državne bezbednosti, to više nema šta da traži. Nekog je vidio. Ali kad imate sistem u kome uopšte ne možete da rekonstruišete zašto je neko pristup, imate 270.000 pristupa, pa nemate pojma šta je bio, možete samo da im verujete na reč.
Samo na reči ili recimo i NUNS i UNS zajedno sa vama i sa gospodinom Jankovićem i brojne nevladine organizacije su reagovale upravo i zbog zaštite novinara kao i dobijanja izvora zapravo informacije. Ja po zakonu ne moram da otkrijem izvora, ali oni mogu kako hoće.
U takvim uslovima ta priča, dakle, nešto što je u fundamentu slobodnog novinarstva, to je pravo novinara da sakrije svoj izvor, da nikom ne oda svoj izvor. Dakle, mi imamo čak i u krivičnom zakonodavstvu relativno solidnu zaštitu prava. I tamo se kaže, novinar nije dužan eksplicitno reći, osim ako je reč o krivičnom delu za koje je zaprećena kazna od najmanje 5 godina zatvora. To su strašno teški oblici najtežih krivičnih dela. Ima i možda na prste jedne ruke mogu da se prebroje u krivičnom zakonu. Recimo za špijunažu je donja kazna granica 3 godine. Prema tome čak ni tad niste dužni dodati isk. I sad upišete to i to zaista zvuči lepo u zakonu. Ja to preodržavam. Dakle, novinar tu treba da ima tretman sveštenika, advokata, doktora, da bi obavljao svoje funkcije. Ali danas u vreme elektronske komunikacije, u vreme kad vi, dakle, i sa svojim izvorima
i kad imamo ovakve providere,
komunicirate, da, šta ostaje od tajnosti izvora? Dakle, samo kažem, moram vas, dajte mi. Danas je ona radila jednu emisiju i to emisija je ispričala zanimljive stvari. Da vidimo s kim je razgovarala juče i od koga je primala mailove. O, vidi.
Eto ga izvor informacije. 11.25, nastavit ćemo razgovor. Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Ne mogu da pobegnem, nečije ruke mi ne daju da prođem. Bolesna pohlepa i gomila strasti drže me u šaci i ne daju da prođem. Te noći su pravili strahovitu buku i crveno svetlo je sijalo u mraku. I za mene ono što ne želim ispred mene.
Oh, 11:30, slušate Talasanje. Moj gost Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Gospodine Šabiću, pričali smo o tome koliko se zapravo nezakonito zalazi u našu privatnost i ono što se stiče utisak, bar kod mene, to je da i dalje postoji u Srbiji previše tajnosti, odnosno da se tajnim označavaju neki podaci koji to uopšte ne zaslužuju, a sa druge strane da ne postoji kontrola nad ljudima koji sve to rade.
Pa da, reći vam, znate, ja sam godinama, još od kad sam prvi put izvan za povrnika, ukazivao na taj problem, dakle da Srbija uopšte nema nikakav zakon o tajnosti podataka. I za razliku od većine savremenih zemalja u kojima postoje zakoni koji, dakle, uređuju ko može da utvrđuje tajnost dokumenta, kog stepena, po kojoj proceduri, na koji rok, ko to opet kontroliše, ko može da pozove. Isto, dakle, zakon
koji odgovaraju
na sva ova pitanja. Da. Prvo tajnama, eto, govorimo. Mi smo imali jedno nasleđe od jedno 4-5 stotina zakona i podzakonskih akata, što iz Miloševićevih vremena, što iz Titovićevih vremena, međusobno kontradiktorni, kontroverzni, prevaziđeni, dakle, iz vremena bezbednosti kulture, zidanja, Berlinskog zida, ne rušenja i tako dalje. I naravno imali haos. Ja sam godinama upozoravao, apelovao i uz podršku i civilnog sektora i tako dalje. Mi smo uspeli da konačno dovedemo do toga da je vlada predložila i zakon o tajnosti podataka. I to je bilo za pohvalu sam jest donošenja zakona. Mislim, zakon je bio jako loš. I to je bio još jedan od sukoba u koji smo, eto, zaštitnik ja, građani ja tad ušli sa predlagačima, opet uz podršku značajnog dela stručne javnosti, u kojem smo ukazivali da zakon jednostavno nije dobar. Mislim, da jedino što je dobro, to je što pokušava da uredi tu oblast, ali da su rešenja kontraverzna, da on zapravo
neće. I da možemo da kažemo, Evropskoj komisiji usvojili
smo. Da, dve godine su prošle, ja sam potkraj prošle godine pisao pisma i savetu za nacionalnu bezbednost i vladi Srbije i upozorio da mi zapravo imamo opet istu situaciju. Dakle, pazite, vi u zakonu, dakle, imate principe deklarisana, šta, kako, ko, sve to zvuči lepo i za lepo i za evropske, kako vi kažete. Ali imate odredbu, dakle, da će kriterijume za utvrđivanje stepena tajnosti državna tajna i stepena tajnosti strogo poverljivo doneti vlada Srbije. I vlada to nije uradila. I sad ja vas pitam, dobro, pošto nema kriterijuma, kako utvrđujemo šta je državna tajna? I kako utvrđujemo šta je strogo poverljivo? I kako gonimo nekog koda tajna? Kako možemo da osudimo nekog, a stvarno bi ga trebalo osuditi jer je izdao nešto što, a zapravo ne znamo je li to strogo poverljivo ili državna tajna. Dakle, opet imamo jednu rupu, jedan provizori u kome se dešava ovo što vi govorite. Jako često se dakle dešava gdje se pod firmom tajne pokušava provući nešto što ne samo da nije tajna, nego ne bi ni smjelo biti tajna. A s druge strane, kolaju informacije koje bi vjerojatno zaslužile da budu klasifikovane, ali uopšte nisu zaštićene. Ja mislim da bi jedna od prvih mera sada trebala da bude, dakle, ozbiljno preispitivanje tog zakona ili njegova zamena novim zakonom ili bitna inovacija. Ali u svakom slučaju nemamo sistem ni dalje i imamo, dakle, provizori u kome sve moguće uz ozbiljne, dakle, rizike, ne samo po ljudska prava, nego po ekonomske i druge interese.
I to ste upozoravali kada je bila rasprava o tom zakonu i govorili,
dakle,
javno i sada.
I dve godine kasnije i ako će činjenica pokazala da to jeste tako, vidjet ćemo kako ćemo to konsolidati.
Dakle, novi direktor bi obećao da će biti, mogu tako da kažem, kooperativan.
Pa ja ću vam nešto reći, nema tu razloga da mi nešto budemo kooperativni. Ono što ja očekujem, dakle, od BIA, to je da ona poštuje ustav i zakone ove zemlje. Ako smo imali spor oko toga, jer ja prvo kažem, situacija je bila delikatna. Teško je sada optužiti bilo koga od ljudi iz tih struktura da su oni radili nešto nezakonito. Sve što su radili bilo je zakonito. Pisalo je u zakonima. Sad je problem što su zakoni bili neustavni. Da li me razumete? Ali valjda smo sad dobili odgovor na to pitanje kako se to može raditi. Ja, dakle, nije to
očekujete nikako i ministarstvo pravde i vlada i svi
naravno,
da
svako
konačno
tu ima svoju ulogu. I tu je, dakle, povereniki i ombudsman su završili ono što je njihov posao. Mi smo, dakle, ne samo da ukazali na nedostatke, nego čak i dali predlog mera.
Što je i dali dokaze da se krši.
Što je i više nego što smo dužni. I sad se očekuje, dakle, da drugi procene i da urade da te mere daju neki rezultat. Naravno, pod pretpostavkom, mislim da ta pretpostavka mora da bude nevorio, da želimo da primenjujemo Ustav Srbije i da štitimo ljudska prava zajamčena tim Ustavom.
Da zaključimo, dakle, ili radikalne promene ovog postojećeg zakona ili donošenje novog zakona.
Da, znate, tu je gomila u sistemu, je gomila radikalna. Evo, ima sada asocirati na jednu akciju koju sam ovih dana upravo završio, koja govori o prisustvu tih apsurda. Neka je situacija, jedna devojčica od 18 godina koja je htela da se upiše na kriminalističko-policijsku akademiju. položila je sve te testove, tako i ove motorike, psihofizičke testove i testove znanja, bila visoko plasirana, bila među 10 valja, najbolje, dakle, bila studirala bi u budžetu, studijsku trošku i tako dalje, dođe ona kad nema na rang liste. Pita šta je, kaže, vi niste rang liste, zašto, kaže, vi niste prošli bezbednostno problem. Kaže, kako nisam prošli, ja nikad nikakav problem nisam imala sa zakon, pa niste prošli. Nadležni organi su procenili da vi niste prošli.
Koliko ima godina?
Jel mogu da vidim, pa, brocoša, 18 godina. Jel mogu da vidim ja, to prva, a to nema šta vidi, to je taj. I sad naravno, pazite, to je više struko problematično sa stanovišta zakona o zaštiti podataka lično. Dakle, da bi se bavili obradom bilo čiji podataka, vi morate da imate osnovu zakona. Sad vas pitam, u kom zakonu piše da se za upis na vojno, na kriminalističko policijsku akademiju vrši bezbednostna provera? I zašto bi se vršilo? Kako to ima smisla? Pola njih možda nikad neće raditi u policiji. Možda će raditi u privatnim detektivskim agencijama. I tako dalje. Drugo, šta znači provera klinca od 18 godina? On za 4 godine od besprekornog može postati monstru. Kraj kraja, koliko svakodnevno hapsimo policajaca koji su prošli proveru, a posle krenuli putem kriminala. Zar gomila ljudi s pravnog fakulteta i FON-a i političke nauke ne ide da radi u policiju? Ide. Ko njih provera? Kad se upisuju na fakultet? Dakle, ako ćete ih proveravati, pa proveravajte ih kad zasnivanje radnog odnosa. Ali, dakle, imate i tu sistem. Dakle, imate neko se bavi bezbednostnim proverama koje mogu da vas diskvalifikuju.
Da, a mogu je to da... neko i da učini čisto da bi je skinuo sa rang liste, ali ne mora da objašnjava zašto je to uradio, nego bezbednostno ne odgovara.
Čak i to, naravno, nije to bio slučaj, moji ljudi su proverili. To je to inercija stara. Neko vrši bezbednostnu proveru i sad, na primjer, vi možete da dođete u situaciju da ne možete da se upišete u neku školu zbog toga što je vaša mama izdala ček bez pokrića. Sad, to je, razumete, ja vam pričam o reliktima neke stare svesti od pre 70 godina. Dakle, koliko to je potpuno nedrživo. I sad, prilika je dakle, da taj jedan pojedinačni slučaj iskoristimo kao opšti slučaj. Hajde da uredimo zakonom. Uredu je, naravno, da su nekada potrebne bezbednosne provere. Evo, ja sam prošao jedno od najrigoroznijih. Nego najrigoroznije moguće. Dakle, ko hoće da bude poverljiv za informacije, dakle, ko pretenduje na to da ima pravo pristupa bilo kom dokumentu u ovoj zemlji, prilično logično prođe to provere. Dakle, to je. Ali, upisnik u školu, valjda ne mora. I drugo, valjda nam ne treba ista provera za direktora policije i za redova policije. Dakle, hajde zakonom da uredimo koje su to bezbednostne provere, koji vrši, kad je vrši, da ih stepenujemo i da definišemo konsekvence. I ja lično mislim da, dakle, činjenice koje se tiču trećih lica, činjenice koje se tiču mog oca i moje majke, ne mogu mene kompromitovati same po sebi, već samo u nekom realnom kontekstu. Dakle, vaš brat je kriminalac, u redu. Ali je zaista, mislim, da nije u redu, ali
vi
održavate komunikaciju sa svojim bratom kriminalcem, to je već neka druga stvar. Ali situacija u kojoj s bratom čak i ne živite, a neko ode pa utvrdi da je brat to što ne odgovara i to vas diskvalifikuje, to je smešno. Ja sam napisao sad, ajde, da sam malo našao jedan blog tim povodom. I pitao se šta je kriva ta devojčica. I onda mi je neko napisao jedan zanimljiv komentar na blogu. I rekao, znate, posle rata pobedili, ali partizani u Drugom svjetskom ratu, bilo dva brata, jedan je bio partizan i jedan je bio četnik. I kaže, ovaj što je bio četnik napravi sjajnu karijeru, a ovaj što je bio partizanima nikako ništa, stalno tavori. Kaže, znate što je obično? Kaže, bezbednostnim provjerama na terenu utvrđeno da ovaj ima brata u partizanima, a ovaj brata četnik. Šalim se, naravno, ali govorim, dakle, svemu tome to jesu, naravno, nema zemlje na svetu da se ne vrše bezbednostne provere, ali dajte da definišemo u kojim situacijama, kako, i da definišemo zakon.
Ali meni je zanimljivo ovde.
Proizvoljne ocene, kako potrebe, tako konsekvencije, da napišemo u zakonu.
Ovde ćemo proveravati jednu devojku, što ste upravo naveli slučaj, ali detektivske agencije koje niču kao pečurke, to nećemo proveravati, pa ste onda imali ozbiljan i tu, da li mogu da kažem, sukob, insistirali ste da se povuče iz skupštinske procedure i zakona o detektivskim
delatnostima. Pa da, to je izgledalo kao sukob zaista u prvom trenutku, ja sam zaista rezolutno zatražio da se da je zakon povuče, jer je bio bukvalno opasan, ne samo po građana, nego ja mislim čak i po same detektivske agencije. Oni u početku nisu razumeli moju reakciju, posle smo se srali i mislim da su razumeli. I mislim da su i oni podržali. Dakle, to je moj zahtev, mada je ministar unutrašnjih poslova, tadašnji ministar unutrašnjih poslova, sadašnji premijer odmah rekao da će povući zakon. Ali zaista vi tretirate jedno jako važno pitanje. Znate, vi u Srbiji imate jedan sektor bezbednosti koji uopšte nije za podcenjivanje. Ni sa stanovišta resursa kojima raspolaže, ni sa stanovišta broja ljudi koji je tu angažovan, ni sa stanovišta potencijala i uloge koje bi mogao da ima. Znate, u savremenom svetu dobar deo važnih poslova za društvo može da radi privatni sektor bezbednosti. Ne mora sve da radi država. Država može može biti rasterećena prisustom tog se. Ali baš zato on treba da bude uređen. I sad pazite, vi imate sektor bezbednosti u Srbiji koji po nekim procenama angažuje recimo 50.000 ljudi. To je al pari skoro državnom sektoru.
Oružju mislim da i nema tačnih podataka. Ne,
ali vidite, i imate činjenicu da je taj sektor potpuno neuređen. Vi nemate zakon. Sad pričao, bio je taj pokušaj. I dakle, funkcioniše jedan veliki, robustan sistem po nekim pravilima, a mi ne znamo po kojem pravilima. I sad, kad kažete detektiv, valjda je logično pretpostaviti da se detektiv, pored ostalog, bavi obradom podataka o ličnosti. Ono koga prati, ono koga tretira, observira, kako god rekao. Sad vas pitam po kom osnovu.
Može da uzme podatke kompletno meni. Kad
izričito piše, dakle, da se obradom podataka o ličnosti možete baviti ili na osnovu zakona o utičnog osnovu ili na osnovu pristanka lica čije podatke obrađujete. Naravno, nije mu potpisao pristanak onaj koga prati, zakona nema. Dakle, držite u potpuno proizvodnom stanju jedan sektor koji je veliki, koji je robustan i koji bi mogao biti koristan i sebi i društvu. A ovako ostavljate mogućnost i za ozbiljne povrede ljudskih prava i za kriminalne aktivnosti i tako dalje. Dakle, i u interesu je društva da se taj zakon donese što pre. Ja sam podržavao tu njegovu intenciju, ali naravno ne bilo kako. Nego, ja sam precizan bez, dakle, rizika.
Ako je 50.000 ljudi, a mi nemamo zakon, logično je onda da podržimo, ali ne sve i svašta gde ugrožava našu bezbednost i privatnost.
Treba da bude predmet jedne ozbiljne, otvorene rasprave, da i ti ljudi, naravno, treba da kažu svoju reč. Znate, uvek treba saslušati ljude koji žive i rade u oblasti koja se uređuje. Imaju oni iskustva, oni mogu dati impulse koji su dragoceni, ali država mora na kraju kraja da odluči, dakle, je li u našem interesu da privatni sektor može raditi i to. Ili nije. Kad kažem u našem, ne mislim pragmatično pojedinačno, mislim generalno. Dakle, u ovom predlogu zakona bilo je ovlašćenje za privatni sektor kakve nema čak ni ja.
Za koji trenutak će mi reći, imamo i pitanja slušalaca. Ono što sam još htjela vas pitati, to je ta oprema. Pročitala sam i onda naravno morala i da proverim kad je reč o opremi za špioniranje. I tu je tek potpuno neuređeno. Juče sam pozvala i potpuno ste u pravu. Dakle, mali oglas, internet, šta god vam je volja. Vrlo ljubazno su mi ponudili, s obzirom da je ženski glas, da mnogo ne komplikujem sebi život, 90 evra, bubica kakvu god želim, ima i do 190 na pitanje, da li ja smem to da činim, da prisluškujem i da li ću odgovarati. Odgovor je bio, nemojte telefonom, sve ću vam objasniti kad dođete kod mene.
Naravno, i to je isto jedna stvar na koju sam ja upozoravao više puta. Dakle, mi stvarno treba da kao država da se zamislimo o tim da je uvoz i distribucija te opreme
Kako se to uveze?
Slobodno, potpuno. Nema nikakve kontrole, nema nikakvih uslova. I sad pazite, to je naravno, to je amaterska oprema. I to što je vam ponuđeno, to jeste amaterska. S navodnikom ili bez navodnika. Ima naravno ultrasofisticirana oprema koja mogu ne upravljati više nego taj i tako dalje. Ali to omogućava prisluškivanje kako je do juče bilo nezamislivo. To što zovemo amaterska oprema, dakle, može vrlo, vrlo ozbiljno se zloupotrebi u različite svrhe. I cijela priča, znate, o tom prisluškivanju, dakle, najčešće se dovodi u kontekstu i nekad nepotrebno, dakle, terete samo državne službe bezbednosti, može to se krša ljudska prava, oni su ti koji nas prisluškuju bez osnova, bez ustava i zakona i tako da. To je naravno moguće. Ima ekscesa, ima povreda ljudskih prava u okviru državne strukture bezbednosti. Ali dajte da razmišljamo o tome, ali realno danas da postoje partijske službe koje se bave prisluškivanjem. Privatne. Komercijalne. Dakle, kriminalne. Je li realno? Naravno da je realno. Ja ne tvrdim da postoje, jer nemam egzaktnih podataka. Ali nikad i kao država nemoćemo ni imati ako se tim ne bavimo i ako zatvaramo oči na tim. Pa mi imamo karikaturalne situacije kod nas, fakulteti ratuju sa studentima, vole pravi tehnološki rat. Jedni nabavljaju sve sofisticirane opremu, bubice i tako dalje, a ovi kupuju opremu za ometanje i tako dalje i tako dalje. Deluje nadrealno, ali da li je to što nam treba? I definitivno, ponavljam, davni problem, jedan od ozbiljnih problema, dakle, Srbije generalno su visoke ustavne proklamacije i visoke obaveze koje pravni sistem unosi u preuzimanje međunarodnih dokumenata iz oblasti ljudskih prava i tako dalje, a inferiornost normativnog sistema. Uopšte nemate zakonska rešenja za čitav niz stvari.
I zato se stalno krši taj ustav.
Ja ću sad reći, imate recimo u zakonu zaštite podataka lepu prepisanu evropsku odredbu o posebnoj zaštiti, naročito sa ekipom. To su podaci o političkom opredeljenju, nacionalnoj pripadnosti, religijskoj pripadnosti, seksualnom opredeljenju, zdravstvenom stanju, dakle skupina tih, na prvi pogled prepoznatljivo osetljivi podatak. E, ti se podaci štite na poseban način. upisana u zakon koji smo znali pre 4 godine.
Lepo.
Svetski standard. Jedini je problem što je u zakonu da napisano da će vlada uredbom utvrditi način posebne zaštite i tako dalje. E, ta uredba trebala je da bude doneta pre jedno 3,5 godine. I nije doneta ni danas. Pa vas pitam šta nam znači ta posebna zaštita, osim mrtvog slova na papiru.
Da, još jedno mrtvo slovo na papiru. I evo, javio se jedan slušalac i pitao, a to nije prvi put i čak smo želeli da vas kontaktiramo, kontrolori Bus Plus, kad traže ličnu kartu, da li imaju pravo na to?
Nema. Dakle, zna se ko ima pravo da vas legitimiše, pravo da vrši uvid, dakle, u vaše dokumente, ima onaj koji je na to obraćen zakon.
Da budemo potpuno jasni, ukoliko nam kontroloru Bus Plusu zatraži ličnu kartu, iako da se nismo validirali, kako se to kaže.
Kako to malo pre smo pričali u ulazu u Radio Beograd.
I stalno pričamo
dakle,
o tome, da.
Ukoliko vam bilo ko zatraži ličnu kartu, a ne vidite potrebu, razlog, niste voljni da mu je date, u najmanje što možete to da zatražite da vam on objasni na osnovu čega. Gde je njegovo zakonsko uređenje? Da li me razumete? Vi čak od službenog lica koje vas legitimiše imate pravo, u zakonu o policiji to piše, da tražite da vidite njegovu legitimaciju. I on je dužan da vam pokaže. Ali u svakom slučaju da vam objasni na šta se on to poziva kad traži, koji zakon se on poziva. Dakle, naravno, mi imamo jednu kulturu u kojoj možda on traži bilo ko ličnu kartu i u kojoj pokuša da je traži. Ali generalno, dakle, ne samo za ovu situaciju koju vi spominjate, nego za bilo koji građanin čijom obradom podataka, da tako kažem, neko želi da se bavi, neko ima pravo da kaže izvinite na osnovu. Evo, ja nisam raspoložen da vam to dam, pa mi recite na osnovu čega vi to tražite.
Banke. Tu je bilo brojnih zloupotreba. Sećam se pre jednu godinu dana vi ja smo pričali, rekli ste mi tada i za ministarstvo. Ako ulazite u ministarstvo kao novinar, ne može obezbeđenje da zahteva vašu ličnu kartu koju će zadržati. Dakle, i to se radi
stalno. Ali imamo apsolutnu raspravu i imamo konkretnu raspravu. Vama treba da uđete tu. Vi želite da uđete, radite posao novinarski i tako dalje. I sad vas tamo neko bez pravnog osnova legitimiše i tako dalje i tako dalje. A vi ćete pristati. Vi niste nikad pravili incidentni povod. Ni vi, ni vaši kolege, ali tako? Šalim se, dakle, priča o banci. U banci se stvara privid. Ima mnogo mjesta gdje se stvara privid, dakle, da vi to činite dobro. Vi ste došli po kredit. Vi ste došli kod mene da vam dam kredit. Treba vam jako taj kredit. A ja vam onda pitam, a dobra devojačko prezime babe vašeg supruga. Šalim se, ironiziram i vi sve dajete. Jer, i potpisujete da dajete dobro. Dakle, ima jako mnogo situacija gdje se obrada podataka zapravo stvara se privid da se ona, da se podaci daju dobrovoljno, a oni su zapravo iznuđeni. Ja sam više puta upozoravao banke da se preteruje s tim zahtjevima. I imao sam i imamo i dalje komunikaciju s udruženjem banaka, ali mislim da će to biti posao pored ostalog i za Narodnu banku. Dosta tih zahtjeva u bankama koje spominjete je posljedica, Bože moj, borbe protiv pranja novca i tako dalje i način na koji se tumače međunarodne pravne obaveze. Mislim da se tu preteruje. Dakle, to isto moram u svoje zakone uneti, dakle, potpuno jasno šta se od ljudi može tražiti, a šta je suša.
I za kraj, ne znam koliko...
Da, otvorili se pitanje Bus Plusa samo povodom kontrolora i smo to apsolvirali.
Mislim da je potpuno jasno. Dakle, ukoliko budu tražili, nismo u obavezi da im pokažemo ličnu kartu.
Dakle, ne samo, ne svakom. Dakle, svako ko vam traži ovaj dokument dužan da vam eksplicira zakon.
Znate li koliko...
I drugo, svako ko vas ne pitaš... Ako je već službeno lice, dakle govorimo o policiji, dužan vaš zahtev da vam pokaže svoj.
Da ponovimo, a godinama vi ja pričamo o ovome, to može da učini MUP i to može vojna policija.
To može da učini bilo ko.
Po zakonu.
Ako je tako piše zakon. Da sad ne licitiramo. Mm-hmm. Dakle, ja ne znam hoće li postojati zakon koji će ovlastiti kontrolore, gospod se šalim se, ili bilo koje druge kontrolore.
Ali
dakle,
za sada.
Cijela priča se svodi na to. Ili moj pristanak, ili zakon. U bilo koje obrade podataka, pa i u to.
Pitali ste da li sam se bunila. Da, ja sam i znam još neke ljude koji su se bunili
da,
kada traže.
Da
ne, zašto sam htjela da
ljudi.
Kažem? I onda kada se napravi red, građani mjesto da podrže
ne, naravno,
pojedinca.
Vi pravite ekses. To je deo mentaliteta koji moramo da promenimo. I znate, sve stvari, sve nove stvari, sve nova prava zapravo osvajaju se.
Što su veće ovlašćenja, veće je i potreba za kontrolom. Ja mislim da se u tome slažemo, da kontrolišemo te službe koje imaju ozbiljna ovlašćenja. A sad što se tiče zakona, vidim godinama se borite, neki se usvajaju, a neki moraju da se menjaju, pa valjda će se i promeniti.
Da, ali dobro, stvari se ipak menjaju. To je evidentno. Zato neki nezamisliva situacija. Dakle, pa ste i situaciju, ja sam pre 5 godina bio bukvalno, stavit ću pod navodnike, u ratu sam bio. Dakle, mi nismo komunicirali. Meni su izveštaje u skladu sa zakonom podnosili predsjednik Republike, Skupština, Vlada, nije odgovarala na zahteve građana, nije odgovarala na nalog opornika da se izjasni povodom žalbi građana. Dakle, ponašalo se kao da to japanski zakon, potpuno mi taj zakon ne zanima. Mi smo dakle iz te situacije koja je bila potpuno neprihvatljiva, ja sam skupštinu upozorio da to jedna zemlja ne sme sebi da dozvoli, da neki državni organ posebno takav sebe stavlja iznad ustava i zakona. Došli smo u situaciju da vodimo razgovore kakav ste vi malo pre govorili, dakle da dolazimo u situaciju da bi ja osjetio potrebu da podrži napore zaštitnika ljudskih prava, što je ozbiljan korak. Neko će reći pa ne znam da li treba da verujemo, ne znam. Vidjet ćemo, ali nekada je i sama takva situacija bila nezamisliva. A da ne pričamo o tome da bi ja odavno uredno dostavlja izveštaje, da potpuno drugačije komunicira po žalbama građana i tako dalje. Dakle, jednostavno, dakle, možda, ne možda, mogla je sigurno sve to da se kreće i mnogo bolje i mnogo brže, ali se ipak kreće.
Dobro, i pričali smo toliko puta, pa ljudi će valjda i krenuti da reaguju. Neće reći prestani da se buniš, nego samo daj ličnu kartu i preskoči dva pitanja. Verujem da imate odgovor isto naših slušalaca. Jedno je, ukoliko nas neko prisluškuje, kome možemo da prijavimo?
Da se razumimo, odmah neovlašćeno prisluškivanje i krivično delo. Možete odmah da se obratite, dakle, i policiji. Ili to je nešto. Dakle, naravno, možete zatočiti. Zašto sa nekog drugog aspekta tražiti, da sad ne analiziramo sve moguće situacije i od povjerenika, zašto podataka i od ombudsmana, ali presu, to je na kraju krajeva krivično.
I još jedno pitanje, ukoliko šušti telefon, da li je to zabluda ili istina? Da li nas pre tada prisluškuju ili kada je kristalno čista veza?
Nisam stručnjak za te aspekte elektronske komunikacije, ali ja lično bih pretpostavio upravo obrnuto. Dakle, ako je veza besprekorna, šalim se.
Čini mi se u posljednje vrijeme da imam potpuno besprekorne veze. Hvala najljepše, to su čisto bila pitanja. Nisam željela našim slušalcima da ostanem dužna. Eto, dakle, svoja prava znate, nemojte da vam je teško, borite se i vi za njih. Gospodine Šabiću, hvala i vi što se borite za neka naša prava. Rodoljub Šabić, povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti.
Prođi pre nego kod.
Pusti priču.
Pusti priču.
Samo moment!